Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 15 minuta dëgjues, fillimisht ju një me kryetitujt. Në policinë e Kosovës dorëzohen 80 kallëzime penale për krimet e luftës në Gjakov. Bashkimi Evropian paralajmëron masa ndaj veprimeve të Republikës Srpska pas miratimit të një projekt ligji antikushtetues për drejtësinë. Presidenti Amerikan Joe Biden u kërkon shtetasve Amerikan të largohen me një herë nga Ukraina. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shoqata për krimet e luftës Gjakova 98-99 ka dorëzuar në Departamentin për krime lufte në policinë e Kosovës 80 kallëzime penale që sipas tyre lidhen me krimet e luftës të kryera nga forcat policore ushtarake serbe në periudhën e luftës së fundit. Drejtuese e kësaj shoqate Shkëndije Hoda ka thënë se njëri kallëzim është bërë nga një viktimë dhunë seksuale. Hoda tha se deri më tani shoqata që e drejton ka dorëzuar në hetuesi 15 kontingjente me dokumentacione që lidhen me krimet e luftës. E njëjta shoqata dorëzuar dhe në të kaluarën dokumentacione që si pas tyre dëshmojnë krimet e kryera nga forcat policore dhe ushtarake serbe në kohën e luftës. Në të gjithë territorin e Kosovës gjatë periudhës e luftës janë vrarë rreth 14.000 persona. Një hulumtim mbi gjykimin e krimeve të luftës i publikuar nga Instituti Kosovës për Drejtësi në vitin 2021 ka vënë pas nga muaj tetori i vitit 1999 deri në qershor të 2020-s nga gjyqtarët e unmikut e Uleksit dhe ata vendorë me akt gjykime. Të formës së prerë janë dënuar 40 persona, prej tyre sipas këtij instituti 35 kanë qenë shqiptarë dhe 4 serb. Gjykata kushtetuese në Gjermani ka mbështetur ligjin që parashtron vaksinim të detyrueshëm kundër koronavirusit për punëtorët e kujdesit shëndetësor, duke dhënë poshtë një ankesë ndaj legjislacionit. Debati për këtë ligj u kërkon punëtorëve të jenë të vaksinuar deri më 15 mars. Gjykata ka vendosur të premten përmes një gjykimi urgjence ligji për vaksinat, i cili më tonë të mbrojë më të rrezikuarit nga sëmurja e rënë të zbatohet siç është planifikuar. Ligji për vaksinat zbatohet për punëtorët e shtëpive të kujdesit dhe spitaleve. Nëse një punëtor nuk prezanton këtë dëshmi nga 15 mars, autoritetet shëndetësore njoftohen me njëherë. Ato më pas mund t'ja ndalojnë një personi hyrje në vend të punës, ndërkohë ligjvënësit kanë punuar edhe në propozimet për vaksinim të detyrueshëm në nivel kombëtar. Mira makina dhe motocikleta janë parë në rrugët e Iranit sot teksa ky shtet shënon përvjetorin e 43 të revolucionit islamik të vitit 1979. Megjithatë, më pak njerëz janë parë në rrugë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në kryeqytetin iranian Teheran, pika e takimit do të jetë në sheshin Azadi, dhe më vonë gjatë ditës, presidenti Ebrahim Raisi do të mbajë një fjalim. Turma në flamuj iranian janë dëgjuar thirrjet vdekje Amerikës dhe vdekje Izraelit. Revolucioni vitit 1979 njihet përheqje nga pushtetit të monarkisë mbështetur nga perëndimi dhe kthimin e islamistëve në krye të shtetit. Australia ka thënë se edhe zyrtarisht i konsideron koalat të rrezikuara, ndërkohë që autoritetet janë duke punuar për të luftuar ndikimin e zjarreve, thatësisë dhe sëmundjeve. Konservatorët kanë thënë se popullsia e koalave është zvogëluar në pjesën më të madhe të Australisë në dy dekadat e fundit, duke paralajmëruar se ekziston rreziku i zhdukjes. Koala e njohur në gjithë botën si simbol i kafshëve unike të Australisë është konsideruar e cënueshme në dekadën e fundit. Ambientalistët kanë mirëpritur statusin e ri për koalat, mirëpo kanë dënuar atë që e kanë cilësuar si dështim të Australisë për të mbrojtur këto specie deri më tani. Sipas Komitetit Shkencor për Specjet e Kërcënuara, numri i koalave ka rënë nga 185.000 më 2001 në vetëm 92.000 më 2021. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në botë shënohet dita ndërkombëtare e grave dhe vajzave në shkencë. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me 4 vajza të reja nga Lipjani, të cilat e kanë pasion lënda në matematikën dhe kanë punuar që edhe të tjera të pëlqejnë atë. Në shtator të vitit 2021, ato kanë aplikuar për mbështetje të projektit që e quajton Pastres me qels, që i u mundësua nga Fondacioni IPCO dhe Fondi Kombëve të Bashkuara për Fëmijët. Projekti synon që të krijojë një numër luarash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtë kurikular për të mundësuar forcimin e njohurive të marrë në orët mësimore. Ollësit në sjell Arton Konushevci.
Interesimi për lëndën e matematikës ishte një ndër arsyet që shtyrin nxënësen Mimoza Tërbeza të regjistrohet në gjimnazin e shkencave natyrore. Megjithatë, nxënësja e klasës së 11 thotë se mësimi i kësaj lënde nuk ishte gjithmonë i lehtë as për të e as për bashkëmoshatarët. Duke parë këtë problematik, Mimoza së bashku me tre vajzat që vijojnë mësimet në gjimnazin Ulpiana në Lipjan e kanë bërë mision kthimin e matematikës në një lëndë atraktive për të paktën një pjesë të nxënësve të Kosovës. Fjola Rama, Leonita Hoxha, Mimoza Tërbeza dhe Agnesa Tërbeza janë shoqet që jetojnë në fshatin Ribar i Madh rreth 9 kilometra larg qytetit të Lipjanit. Përveç se ndajnë të njëjtin vendbanim dhe klasë, ato kanë të përbashkët edhe pasionin për matematikën. Në shtator të vitit 2021, këto katër vajza aplikuan për mbështetje të projektit që e quajtën Pa Stres me Qels, që ju mundësua nga Fondacioni IPCO dhe Fondi i Kombëve të Bashkuara për Fëmi UNICEF.
Atëherë ne jemi të katërta që i duina shumë matematikën edhe kemi pas qëllimin që edhe nxënësit e tjerë për me kuptuar dhe me dashur më shumë këtë lëndë.
Projekti synon që të krijojë një numër lojrash e kuizësh që lidhen me lëndën e matematikës si aktivitet jashtë kurrikulave për të mundësuar forcimin e njohurive të marra në orët mësimore. Ky aktivitet pritet të integrohet në platformën ekzistuese për mësim online shkolla.org që menaxhohet nga Ministria e Arsimit dhe në fillim do të përfshijë vetëm materiale për klasat e 10-ta të shkollave të mesme të Kosovës. Nxënësit që do të kyçen në këtë aktivitet do të grumbullojnë çelësa për përgjigjet e sakta në kuize. Ndër të tjera ata mund të rrotullojnë një rrot fati që i sfidon me detyra rastësore nga matematika. Numrat, materiali voluminoz, por dhe një paragjykim i përgjithshëm për lëndën, ka shkaktuar një stres të përgjithshëm të nxënësit në raport me matematikën. Kështu vlerëson Valona Zeqiri Gjemshiti, psikologe shkollore në gjimnazin e Lipjanit, por dhe në shkollat e tjera të këtij qyteti.
Vija, një numër i konsiderueshëm i nxënësve vjen, domethënë për këtë shkak nuk konsultu me psikologun e shkollës këtë rast, për shkak se kanë një test matematik, edhe ata nuk janë përgatitur mjaftueshëm ose ata mendojnë se nuk din matematik, nuk din mjaftueshëm, nuk kanë me kalu, kanë me dështu.
Sipas psikologës, shumë prej nxënësve dorëzohen para lëndës së matematikës për shkak të një ideje se aftësitë në këtë lëndë mund të determinohen që nga lindja.
Realisht po, është kriju një mendësi e tillë që matematika është shumë e vështirë dhe nxënësit nisën prej asaj që mund nuk më shkon matematika, janë mësu me këtë ide dhe ata nuk bëjnë përpjekje me mësu do me thonë matematikën për shkak të kësaj mendësie që e kanë krijuar.
Ajo thotë se një aktivitet ekstra kurrikular ose ndonjë lojë i ndihmon nxënësit që të lirohen nga barra që e kanë për shkak të krijimit të mendimeve që mund ta mësojnë matematikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org.
Bashkimi Evropian ka dënuar vendimin e Republikës Serbska në Bosnjë-Hercegovinë për miratimin e një projekt ligji i cili parashë krimin e një këshilli që mund të transferoj kompetencat nga niveli shtetëror i Bosnjës në nivel të entitetit të Republikës Serbska. Bloku Evropian ka paralajmëruar edhe masat që mund të ndërmarrë kundër atyre të cilët rrezikojnë unitetin e këtij vendi dhe funksionimin e institucioneve. Nga Brukseli raporton Augustin Paljokaj.
Bashkimi Evropian ka dënuar veprimet e kuvendit të Republikës Serbskas, një entitet në Bosnjë-Hercegovinë, të cilat çojnë drejt krijimit të një këshilli të ndarë gjyqësor dhe prokurorial. Sipas BE-s, ky veprim paraqet një shkelje të papranueshme të rendit kushtetues dhe ligjor të Bosnjë-Hercegovinës. Nëse ky ligj miratohet, ai do të ketë pasoja të rënda për të drejtat e qytetarëve të Republikës Serbskas, do të thellojë pasigurinë ligjore dhe jo stabilitetin në sistemin ligjor të vendit dhe seriozisht do të dëmtojë perspektivën evropiane të Bosnjë-Hercegovinës, thuhet në një komunikat të lëshuar nga Bashkimi Evropian. Projekt ligji për krijimin e këtij këshilli në Republikën Serbska, që liçvenësit e mbështetën në seancën e sejtës, është antikushtetues sepse transferon kompetencat nga niveli shtetëror i Bosnjë-Hercegovinës në nivel të entitetit të Republikës Serbskas. Një vendim të tillë, pra për kalimin e kompetencave nga niveli i shtetit në nivel më të ulët të qeverisjes, mund ta marrë vetëm parlamenti i Bosnjë-Hercegovinës. Bashkimi Evropian nuk ka bërë thirrje liderëve në Bosnjë-Hercegovinë, në veçanti atyre në entitetin Republika Srpska, që t'i ndalin hapat që rrisin tensionet dhe në vend të kësaj të sigurojnë fillimin e një dialogu serioz brenda institucioneve të shtetit në mënyrë që ta adresohen shqetësimet që kanë. BE kërkon që liderët të fokusohen në reformat që do të sigurojnë të kalimin e krizës dhe përmbushjen e kritereve të Bosnjë-Hercegovinës për status kandidati. Bashkimi Evropian kësaj radhe ka paralajmëruar edhe masa të cilat mund të ndërmirren kundër atyre që rrezikojnë unitetin e vendit dhe funksionimin e institucioneve. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri e ka vendosur situatën në Bosnjë-Hercegovinë dhe veprimet që dëmtojnë unitetin e vendit në agjendën e takimeve të ardhshme të Këshillit të Punëve të Jashtme, thuhet në komunikatën e Bashkimit Evropian. Kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin vendosur sanksione ndaj liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik, edhe në BE u paraqiten ide që Bashkimi Evropian të ndjekë të njëjtën rrugë. Këtë ide kishte paraqitur edhe Gjermania, por në BE nuk ka pasur deri më tash pajtim nga të gjitha vendet anëtare për një gjë të tillë, sepse thonë se duan të japin mundësi dialogut. Por tash, me vazhdimin e veprimeve të Republika Srpskas, mbetet edhe presioni që Bashkimi Evropian të merë masa ndaj atyre që i sheh si përgjegjës për rrezikimin e unitetit dhe sovranitetit të Bosnjë-Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Joe Biden u ka kërkuar të gjithë shtetasve Amerikanë që janë në Ukrainë të largohen me një herë prej aty pasi nuk do të tërkoj trupa Amerikane për të shpëtuar në rast të ndonjë pushtimi rusë. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka thënë sot se Rusia mund të pushtoj Ukrainën në gjithdo qas përfshirë periudhën e lojrave olimpike dimrore që janë duke u mbajtur tani. Ose t'i kuptojmë në materialin BUS. Presidenti Amerikan Joe Biden u ka bërë thirrje të gjithë shtetasve Amerikan që janë në Ukrainë të largohen nga ky shtet më njëherë pas rritjes së kërcënimeve për veprimet të ushtrisë ruse. Ai ka thënë për NBC News se SBA po përballet me një prej ushtrive më të mëdha në botë dhe se tani situata është krejt ndryshe e gjërat mund të përshkallëzohen shpejt. I pyetur nëse ekziston një skenar që mund të shtyjë atë të tërkojë trupa ushtarake për të shpëtuar amerikanët, Biden ka thënë se nuk ka. Bëhet luftë botërore kur amerikanët dhe rusët nisin të shtënë ndaj njëri tjetrit. Ne jemi në një botë krejt ndryshe prej asaj që kemi qenë, ka thënë mesjerash Biden. Rusia ka mohuar vazhdimisht të ka plan të pushtojë Ukrainën, pavarësisht se ka mbledhur më shumë se 100,000 trupa afër kufirit. Ndërkohë Rusia ka nisur edhe stërvitjet masive ushtarake me shtetin fqinj Belorusin. Ukraina ka akuzuar Rusin për bllokim të qasjes në det. Ministri i jashtëm Ukrainas Dimitro Kuleba ka thënë se deti Azov është bllokuar plotësisht dhe deti i Zi është mbushur me forca ruse. Stërvitjet detare të Rusisë nisin javën e ardhshme në dy detet në jug të Ukrainës. Rusia ka lëshuar paralajmërime se do të ketë gjuajtje me raketa dhe armë të tjera gjatë stërvitjeve. Moska ka thënë se nuk mund të pranoj që Ukraina, ishte Republikë Sovjetike me lidhje të forta sociokulturore me Rusinë, të bashkohet një ditë NATO-s dhe ka kërkuar që kjo të mos ndodhë ndonjëherë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se Evropa po përballet me krizën më të madhe të sigurisë në dekada për shkak të këtyre tensioneve. Liderët botëror vazhdojnë të deklarojnë se diplomacia duhet të shërbej për ulje të krizës rreth Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë njoftuar të njëjtën vonë se kanë dështuar që të arrinë ndonjë pikëqyrje në bisedimet me zyrtar francez dhe gjerman me qëllim të dhënies fund të konfliktit separatist në lindje të Ukrainës. Tensionet aktuale kanë ardhur 8 vjet pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimis. Prej atër, ushtria rusa ka luftuar me rebelet e përkraur nga Rusia në lindje të shtetit. Kryeministri britanik ka thënë se shpreson e diplomaci të durueshme për të gjetur rrugën në këtë krizë ndonse rreziqet janë të mëdha. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë gjatë një konference me homologën e tij britanik Liz Truss se bisedimet kanë qenë zhgënjyese. Ai ka thënë se marrëdhëniet në mes të Mbretërisë së Bashkuar dhe Rusisë lënë për të dashuruar dhe se janë në pikën më të ulët në vjetët e fundit. Truss në anën tjetër ka akuzuar Rusinë për retorikë të luftës së ftohtë. Ka shqetësime se nëse Rusia tenton të pushtojë Ukrainën, stërvitjet e afrojnë ushtrinë ruse afër kryeqytetit Ukrainës, Kiev, duke bërë më të lehtë sulmin aty. Rusia në anën tjetër ka deklaruar se trupat e saj do të kthehen në baza të përhershme pas përfundimit të stërvitjeve. Edhe Ukraina ka nisur stërvitjet e veta ushtarake dhe ditore, mirë po zyrtarët kanë dhënë pak hollësi. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Producenti Maher Elçani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro dëgjofshim.